Pođite sa nama u Iran. Poštovani slušalci, Glas Islamske Republike Iran programa na bosanskom jeziku. Danas se upoznajemo sa različitim dijelovima Svetog Hrama Hazreti Abdulazima. Ostanite sa nama do kraja ovog priloga. Da se posjetimo, prošle sedmice smo se upoznali sa svetištem Hazreti Abdulazima kao i sa hramovima Imamzade Tahere i Imamzade Hamze. Posljednjih godina bilo je planirano da se sveti hram Hazreti Abdulazim razvije kroz više od 16 religijskih, kulturnih i financijskih projekata. Ove plan je i donekle ostvaren. Jedan od važnih dijelova svetilišta Hazreti Abdulazim je njegova trospratna glavna biblioteka koja se prostire od na oko 5000 kvadratnih metara. Tačan datum utemeljenja prve biblioteke ovog svetog hrama još uvijek je nepoznat. Međutim, prema historijskim dokazima, biblioteka je utemeljena unutar svetog hrama za vrijeme Safavida, što se smatralo za jednu od priznatih biblioteka tog vremena. Godine 1037. Safavijski kralj donirao je 120 ručno pisanih knjiga biblioteci ovog svetog hrama islamskih učenjaka, od kojih se 3/3 čuvaju u današnjoj biblioteci. Stara biblioteka je bila aktivna sve do 1300. godine. Kasnije je zatvorena, nije ostao nekakav trag od knjiga koje se čuvale u staroj biblioteci. Nova biblioteka je osnovana 1324. godine. Vremenom su entuzijasti, pored nabavke i prikupljanja važnih knjiga, donirali i vrijedne knjige ovoj biblioteci. Dakle, da se u njoj trenutno nalazi više od 100.000 naslova. Pomenuta biblioteka također sadrži određen broj stranih ručno pisanih knjiga. A tako se u današnjoj biblioteci svetog hrama Hazreti Abdulazima mogu pronaći mnoge knjige na perzijskom, arapskom, engleskom i francuskom jeziku. Ova biblioteka također ima i prostoriju za čuvanje i učenje, dok dio sa kompjuterima koriste upravo istraživači. Kroz historiju glavne medrese su se izgrađivale nadomak svetih hramova. Sveti hram Hazreti Abdulazim također je bio jedan od njih. Medresa Bohran jedna je od drevnih mjesta koje pripada sveučilištu Hazreti Abdulazim, a nalazi se u sjevernom dijelu hrama. Ova medresa datira iz vremena Saldžukida, a posljednjih godina je proširena i rekonstruisana. Posljednje biblioteke i bazu podataka koje koriste njeni učenici medresa Hazreti Abdulaziz također je u blizini ovog svetilišta, a koja je građena odmah nakon pobjede islamske revolucije. Ova škola ima kvalitetan i kapacitet da primi 250 učenika, te je opremljena sa svim obrazovnim i stambenim sredstvima. Unutar njenog internata se nalazi 68 soba, a 45 soba je raspoređeno u tri druge zgrade. Obzirom na to da je Hazreti Abdulaziz poznat kao jedan od glavnih učenika hadisa u istoriji svijete vjere islam, fakultet za izučavanje hadisa je izgrađen u jugoistočnom dijelu ovog svetog hrama. Temelj objekta u kojem je smješten fakultet zauzima površinu od 23.000 kvadratnih metara. Ovaj fakultet je potpuno opremljen te se sastoji od dijelova kao što su biblioteka, zatim još jedna biblioteka sa ručno ispisanim knjigama, laboratorija za učenje jezika, kompjuterski centar, observatorije za modernim teleskopom te konferencijske dvorane, sportski centri i studentski dom. Svetilište Hazreti Abdulazim, kao jedno od najstarijih hodočasničkih mjesta u Teheranu, sadrži visoko cijenjene predmete, kao što su stara vrata, slike, rukopisi, keramičko i metalno posuđe, te drevni, prestižni predmeti, od kojih su većina dotirali hodočasnici. Kolekcija ovih vrijednih i prestižnih predmeta prikazana je u muzeju na tri sprata, koji se prostire na površini od 3500 kvadratnih metara. Neki od vrijednih predmeta koji su javno prikazani u ovom muzeju datiraju iz 4. milenijuma prije nove ere. U dijelu sa keramičkim predmetima ovoga muzeja može se vidjeti mnoštvo njih iz 4. milenijuma prije nove ere, sa kraja Kadžarske ere. Ukupno 11 vrata se nalazi u ovom svetom hramu. Najstarija vrata u njemu pripadaju dobu Bujana i Kadžara. Dijelovi predmeta eksponirani u muzeju su brave grobnice napravljene od srebra i čelika i ukrašene su medalje irijanskih sportista i brojnih sportista kao što su džudo i grčko-rimske hrvanje bili su savremeni predmeti koji su sportisti donirali ovome muzeju. Mehdžid, odnosno soba za molitvu, izgrađen je na dva sprata na temelju od 8.000 kvadratnih metara, kako bi se kreiralo odgovarajuće mjesto za molitvu petkom džumu unutar svetog hrama Hazreti Abdulazima. Gipsani rad, slike i pločice korištene su izgradnji ovog mehdžida, a dali su ovom mjestu i dostojanstven izraz. U sjeveroistočnom dijelu svetilišta izgrađene i smještaj za hodočasnike koji posjećuju sveti hram Hazreti Abdulazim. To je dvospratni objekat na temelju od 3000 kvadratnih metara, a koji zauzima 1500 kvadratnih metara. Ovaj objekat ima i predvođe sa recepcijom i površinu od 1500 kvadratnih metara, kao i kuhinju, a može ga da ugosti oko 500 gostiju.
هرچه ستاره هست در آسمان ماست، یک تک آسمان اینجا میان ماست. با دست های او سبز است باغ ال عین و گلان شهر، او باغبان ماست. سرنیزه قلم او زد به قلب جنگ، در جنگ تیرگی او قهرمان ماست. ای یار مهربان از خشت جان توست تا قاره باقل، درسی که داده ای ورد زبان ماست. ما مرغ دانشیم گر بال و پر کشیم، این خط و این نشان فردا از آن ماست. جهل از جهان برون گردد به یست و رون، قانون و بلقلم خط و زبان ماست. ایران سرفراز گنج روان ماست، این خاک مهربان جان و جهان ماست. آموزه های دین تکلیف درس ماست، در مکتب خدا این امتحان ماست. انسان در این کلاس درسی شنیدنیست، آموزگار عشق این جامیان ماست. جهل از جهان برون گردد به یست و رون، تا نون و بلقلم خط و زبان ماست. ایران سرفراز گنج روان ماست، این خاک مهربان